Prvej línii.
Pekný dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu reláciu v prvej línii. Ja viem, že mala to byť relácia s Harabinom, nielen oprave, ale ten doktor Harabin teda musel ísť na dovolenku. Túto reláciu teda vymeníme a budeme ju mať pravdepodobne v utorok alebo v nejaký iný deň. Ale dnes tu máme, myslím, že vhodnú náhradu, pretože sú tu eurovoľby a budeme sa rozprávať s jedným z kandidátov do Európskeho parlamentu. Od mikrofónu vás pozdravuje a reláciou bude sprevádzať Michal Albert. Máme 10. máj 2024, dnes inak začali majstrovstvá sveta v hokeji, možno aj o tom sa budeme chvíľku rozprávať, ale budeme sa rozprávať hlavne o politike a všetci tí, ktorí nás počúvate naživo, tak môžete tiež svoje otázky písať alebo nejaké svoje postrehy, prípadne nejaký svoj odkaz, ktorý by ste dnešnému hostovi chceli dať. A môžete tak urobiť napísaním mailu na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne stlačením toho zeleného tlačidla otázka do štúdia, ktorá je na stránke slobodnyvysielac.sk, a prípadne môžete aj telefonovať na bratislavské číslo, teda na číslo do bratislavského štúdia. To potom v tej druhej časti relácie, tam potom prečítam aj číslo, ale však viacerí z vás ho už poznáte. A ideme predstaviť, aby ste poznali aj hostia dnešného. Takže dnešným hostom bude predseda občianskeho združenia Voľná zóna a zároveň nezávislý kandidát na poslanca Európskeho parlamentu za hnutie Republika, Miroslav Hredoš. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie a určite pozdravujem všetkých našich poslucháčov a občanov Slovenskej republiky.
Ako, keď som spomínal tie majstrovstvá, tak možno začneme tým, tak krátko. Ako toto celé vnímate, neviem, či teda ste športový fanúšik, ale ako vnímate tú takú polemiku, mnohí, aj naši poslucháči sa nieraz vyjadrujú na sociálnych sieťach, ako nesledujú, ako ich budú ignorovať, pretože sú to majstrovstvá, kde zabránili Ruskej federácii aj Bielorusku, alebo teda ich hokejistom hrať, a zároveň zabránili hrať aj našim hráčom, ktorí hrajú v KHL. Tak či to tiež nejako vnímate cez tieto možno nejaké bojkotačné tendencie, že tiež možno to budete bojkotovať, alebo sa na to tak s nejakým iným pohľadom pozeráte?
No mňa určite mrzí jedna vec a aj som sa opakovane na toto verejne vyjadril na sieťach, ktoré mám sociálnych. Mrzí ma, že sa tu zaťahujú vlastne športovci do politiky alebo označujú sa za tých, ktorí by mali byť zodpovední za vojnu na Ukrajine, a že tí hokejisti, napríklad naši hokejisti slovenskí, ktorí sú zamestnaní v Rusku a zarábajú tam svojim rodinám, ženám, detičkám na hypotéku, na účty, na život, nič zle neurobili. Vojnou ani nesúvisia, ani nesúhlasia, ani z ňou nič nemajú. Proste sú tam v robote. A odsudzujem, aby ich niekto verejne linčoval, aby ich označoval za nejakých podporovateľov nejakého režimu a ja neviem, Putina. Sú to proste ľudia, ktorí nevedia, kde je severa, aby tu europoslanci dokonca vypisovali listy na SZLH a označovali našich hokejistov ako na ľudí, osoby, ktorí podporujú vojnu a ja neviem, propagandu, a že tomu vôbec nerozumejú a že nemajú reprezentovať Slovensku republiku, tak ja toto chcem túto od vás z vysielania verejne odsútiť opakovane. Toto je absurdné, neprimerané, chore. To sú naši občania, naši ľudia, naši otcovia, ktorí zarábajú rodinám, a ja odsudzujem, aby ktokoľvek z nich bol nejakým spôsobom proste linčovaný. Hokej budem pozerať, budem fandiť našim, ale určite mrzí ma, že tam opäť nie sú hráči z KHL.
Je naozaj zaujímavé toto, že ako to celé bude prebiehať, lebo už som počul aj také vyjadrenia, že napríklad na tých kazašských hokejistov, z ktorých je 15 hráčov KHL, takže na nich bude nejaký pískot alebo nejaké pokrikovanie negatívne, takže som zvedavý, že či náhodou, nedaj Bože, sa to neskončí aj tým, že nedaj Bože nejaký konflikt medzi fanúšikmi, lebo oni na nich nadávajú, že sú takí a takí. A toto naozaj by tam nemalo patriť.
Absolútne súhlasím, ešte by som to chcel doplniť. A ešte sa musíme aj verejne ohradiť. My tu. Že ja sa chcem opýtať, že kde boli výzvy ignorovať nejakých hokejistov, keď napríklad Dominik Hašek bol v NHL v období a zarábal tam neskutočné peniaze svojej rodine, svojej žene, svojim deťom. Kde boli títo ľudia, ktorí dnes tieto veci hovoria nahlas? Kde boli oni sami, keď bola Amerika v Iraku, keď tam v dôsledku invázie zomrelo 700 tisíc ľudí behom niekoľkých rokov? Kde boli títo moralisti, ktorí zarábali v NHL obrovské peniaze, milióny dolárov, nie nejaké sumy, ktoré zarobí tam náš hokejista v KHL, milióny dolárov. Kde boli oni, keď si oni dnes dovolujú moralizovať a verejne vyhlasovať, že čo títo chlapci robia v KHL, že to sú vlastne vojnoví zločinci. No, pán Hašek a vám teda podobný, tak toto je úplne absurdné. Títo ľudia naozaj nemajú zrkadlo, nemajú charakter, nemajú česť a toto sa musí opakovane odsudzovať.
No, dobre, hokejom budeme dlho žiť, ešte nejaký ten týždeň potrvajú tie majstrovstvá, alebo teda dva týždne, alebo koľko to presne má trvať, ale budeme sa teraz viac baviť o tých témach, ktoré sú teda tie chlebové a každodenné. Naozaj tá slovenská politická scéna je teraz zamestnaná dosť jednak tou RTVS-kou, o tom sme už mali aj rôzne relácie aj tu, o tom sa až tak nebudeme baviť, možno okrajovo, ak niečo chcete k tomu povedať, ale zaujímavé by bolo rozprávať sa aj o tých mimovládkach, pretože tie skutočne robia svoju politiku a už to prináša, a už dlhé roky to prináša svoje ovocie. A aj v kontexte toho, čo sa teraz poukázalo na mladého Šimečku, že mal tam nejakým spôsobom ospevovať práve také, dokonca ich mal spolu vytvárať nejaké návody na to, ako robiť rôzne tie farebné revolúcie. Tak v tomto kontexte, čo si o tom myslíte, čo vláda chystá, čo by chcela vládna koalícia spraviť, čo možno by sa mohlo urobiť ešte lepšie a prečo je to dôležité?
Ja som osobne už dlhodobým podporovateľom s našim občianskym združením Voľná zóna určite zákonu FARA, ktorý by mal na Slovensku byť, rovnako ako je v Amerike, Rusku alebo Izraeli. My sa už vyše roka dosť intenzívne venujeme verejne mimovládnemu sektoru. Veľmi veľa aktivít sme k tomu urobili, aj videí, informácií. Mimovládny sektor tu celé dekády požíva postavenie, ktoré je absolútne nemiestne. Mimovládny sektor začal vyrastať v 90. rokoch. Mimovládny sektor a isté mimovládky vedia vychovať dokonca politikov. Mimovládka jedna z nich vedela napríklad vychovať do Európarlamentu Bilčíka, europoslanca Bilčíka. Vedela vychovať alebo vyslať do politiky Hirmana, bývalého ministra hospodárstva. Vedela vyslať do politiky Čefalvajovu. To sú mená z jednej a tej istej mimovládnej organizácie. Iná mimovládka na začiatku 90. rokov, Šorošová, vedela vyprodukovať Radičovú, Chmela, Žitňansku. To sú všetko ministri, bývalá šéfka vlády. To sú všetko členovia Šorošovej nadácie otvorenej spoločnosti na začiatku 90. rokov. Čiže tu mimovládny sektor od začiatku za Šorošové peniaze vedel urobiť aktivity. Z ich peniazy potom tu vznikali menšie mimovládne organizácie, ktoré začali opäť vyvíjať ďalšie aktivity, financované z tých istých financií. Dnes už je to financované napríklad z veľkej časti z norských fondov, ktoré znejú tak obdivne, že norské fondy, to je nejaká pomoc. No financujú sa z nich aj mimovládne organizácie, aj napríklad via Juris odkiaľ vyšla pani Čaputová. Čiže naše aktivity a to, čo chcem na úvod povedať, je mimovládny sektor tu urobil obrovskú chobotnicu, vie vychovať politikov, vie ich do politiky vyslať, títo ľudia vedia obsadzovať vládne pozície, vedia parlamentné pozície získať a potom vedia šíriť zahraničnú propagandu, zahraničnú politiku na úrovni Slovenskej republiky a klamať tu obyvateľstvo, ťahať ho za nos a naozaj na Slovensku presadzovať nie naše záujmy, naše národno-štátne záujmy, ale záujmy cudzích mocností a kvôli tomu, a teraz je to finále, musí byť na Slovensku postavený zákon FARA, ktorý týchto ľudí označí ako zahraničných agentov. A už iba teda posledná veta, súhlasím so zákonom, ktorý chce urobiť SNS-ka. Jediná vada toho je, že ten ich zákon, ten ich návrh zákona, ja som ho čítal, je rozriedený. Nie je to zákon FARA, je to redší zákon FARA, neoznačuje mimovládky financované zo zahraničia ako zahraničných agentov, ale len ako nejaké zahraničné organizácie a samozrejme má sa tam ukazovať financovanie, aj má finančné proste nejaké toky, ale je to slabší zákon a aj v súvislosti s tým, čo sa už schvaľuje a schválilo v Európskej únii, ten zákon bude na Slovensku asi málo uplatniteľný, pretože Európska únia už ide ochraňovať mimovládky oveľa širšou mierou.
A čo hovoríte na ten limit tých 5000 eur, že až od tých 5000 eur sa to bude označovať?
Limit je nasadený dobre, je ozaj veľmi nízky, až teda, až ma to zarazilo, že až od takejto sumy. Dnes funguje, aby občania vedeli mimovládky následujúcim spôsobom. Napríklad neziskovky od oveľa vyššej sumy, je to až okolo 40 000 eur, musia robiť účtovné uzávierky, ktoré sú overené auditorom, a občianske tiež musia robiť finančné uzávierky, ale až od týchto sum. Čiže oni tú sumu naozaj podsadili dosť nízko, čiže chcú, zákon chce vedieť naozaj úplne v základoch, odkiaľ tie financie idú. Ja s tým súhlasím, a tie financie, ktoré natekajú do týchto mimovládok, sú zo zahraničia a majú byť proste vo finále dokladovateľné. Dnes sa to účtovníctvo a tieto veci proste robia, a aj auditorom overené, len sú z vyšších sum, čiže snaha tohto zákona je ísť ešte hlbšie, tú mimovládku si úplne roznalizovať od najmenších eur dokonca, lebo naozaj 5000 eur nie je veľká suma.
A na toho Šimečku, podpredsedu parlamentu, teda čo hovoríte na to, že bol súčasťou niečoho takéhoto?
Ja sa tomu ani nečudujem. Jeho otec je vlastne dobre známy Šimečka, ktorý o Slovákoch hovoril, čo hovoril, a jeho dedo Šimečka je Šorošova pravá ruka z roku 1990. On dostal a jeho nadácia v Československu dostali 1 milión dolárov v roku 90, čo je dnes ekvivalent niekoľko miliónov eur na to, aby rozbehli mimovládny sektor. Čiže Šimečkov dedo je zamotaný ešte z 90. rokov so Šorošom a oni spoločne, on potom veľmi rýchlo samozrejme zomrel. Tieto aktivity ale potom rozvíjali ďalší ľudia až do tohoto veľkého takéhoto rozloženia, až do tejto chobotnice. Čiže Šimečka, syn, otec a dedo, to je jedna tá istá kasta, takže ja sa vôbec tomu nečudujem o tých informáciách, čo teda vyšli von.
A toto je jedna stránka veci, že teda pôsobia nejaký mimovládny sektor, ktorý pôsobí v prospech niečoho. Druhá vec je, že teda aj keď sa to podarí nejakým spôsobom takto nastaviť, tak už mnohí ľudia sú takí nastavení voči tomu, alebo takí odolní voči takýmto informáciám, že môže sa stať, že to ani nebude mať nejaký obrovský dosah, to, čo znamená, že nebudú oni odolní voči tomu pôsobeniu zo strany tých nezávislých, teda neziskoviek, nie nezávislých, ale neziskoviek, ktoré sú teda závislé, ale že nebude im prekážať to, že a toto je nejaký americký agent, lebo bude v tom vidieť nejaký ten mladý človek napríklad nejaké výhody, no tak do toho pôjde, že a k tomu smeruje tá moja zložitá otázka, že či nie je aj na úlohe politikov, politických strán, aj vás ako občianskych združení rôznych, aby ste nejako aj dlhodobo pôsobili na tú mládež, či už vzdelávať ich nejakým spôsobom, tiež možno tak na nich tlačiť, ako oni, tá druhá strana tlačí tiež na mládež, aby si ju získala cez rôzne veci. Ja neviem teraz, vytváranie nejakých táborov, ktoré by nejakým spôsobom aj hravou formou viedli k tomu, aby tí ľudia dostávali, mladí ľudia, nejaké tie správne hodnoty. Či teda necítite aj vy ako tiež mimovládny sektor a tiež ako predstaviteľ, aj keď nie člen, ale kandidujúci za politickú stranu, v tomto nejaké zlyhanie, že už dlho ste mohli tiež pôsobiť aj na tých mladých alebo celkovo na spoločnosť, aby bola možno odolnejšia aj voči tým vplyvom tých mimovládok, ktoré pôsobia ako pôsobia?
Je to značné, to by sa mohla alebo mohlo viacej aktivizovať aj ministerstvo kultúry. Malo by určite vytvárať nejaké národné dni, vlastenecké dni, mali by sa robiť aktivity s mladými ľuďmi, ktorí sa budú zaujímať o históriu, budú chodiť po hradoch, po zámkoch, po Slovensku, dostanú poukazy. Určite by sa ministerstvo kultúry mohlo a malo aktivizovať, toto je určite úloha. Mali by sme určite minimalizovať a obmedziť pôsobenie mimovládok na školách, či mali by sme jasne vedieť, o aké mimovládky sa jedná, čo na školách robia, čo deti učia, aké publikácie tam púšťajú. Tam sa ocitáva normálne denný gen na diskusiách, má tam nejaké svoje proste veci, nejaké publikácie. Či my by sme mali aj určite upratať na školstve a urobiť mimovládka jednoznačne poriadok. Napríklad moja skúsenosť je, my sme dohľadávali na ministerstve u pána Druckera zoznam mimovládok cez 211, chceli sme vedieť, aké sú, s akými sa robí, aká je tam kooperácia, ako sa volajú, ako veľa peňazí zoberú. Chceli sme si urobiť analýzu a chceli sme ju dať na verejnosť, ako funguje mimovládny sektor na školstve, no odpovedali nám šiestimi A4-kami, kde nám vysvetlovali, ako nám to nemôžu dať, pretože sa jedná o informácie, ktoré musia dohľadávať, získavať, riešiť, a to je nad rámec zákona číslo 211/2000 o prístupe k informáciám slobodnom. A normálne nám odpovedali, že nám tie informácie nedajú, pretože oni také zoznamy by museli začať vyrábať a im sa vlastne nechce, oni to nemôžu a to im zákon neumožňuje. No normálne sme sa nevedeli dopratať, respektive
dopracovať?
Hej, respektive dopracovať k informácii, aké mimovládky pôsobia na školstve. A dostali sme takéto odpovede. Čiže určite súhlasím s otázkou aj s tým návrhom, aj s tou myšlienkou. Mali by sme tu robiť s mladými ľuďmi, ale musia nám odpadnúť všetky tieto polená, ktoré sú nám házané pod nohy cez mimovládky. A musí sa tam urobiť vo finále poriadok. A mali by tu byť aj naše slovenské národné mimovládky, ktoré budú tých mladých ľudí národne vzdelávať, ktoré dostanú dotácie od štátu a budú vyvíjať tieto aktivity, pretože za to hovorím, že veľkú pozíciu, veľkú úlohu by malo v tomto zohrávať ministerstvo kultúry, ktoré by toto mohlo spustiť a mladých ľudí takto začať oduševňovať, že sú to Slováci, hrdí Slováci, máme históriu, sme národ a neprosíme si tu žiadne LGBTI ideológie, žiadne proste homosexuálne ideológie, žiadne také, že môžem sa proste rozmyslieť, že či som chlapec alebo dievča, nejaká proste rodová. Nie, nič. Nie. Sme muž a žena a normálne mali by sme tieto veci proste eliminovať a týchto mladých ľudí naozaj podchytávať. S tým súhlasím.
Ja teraz trošku predbehnem jeden iný rozhovor, ktorý budeme mať ešte na pár minút po tomto rozhovore a bude to pre kľúč od. A ja som dal takú možnosť na kluc.sk, aby sa ľudia vyjadrili, ktorú by chceli otázku vám položiť a respektíve ktorú z navrhovaných otázok oni preferujú najviac. A druhá otázka, najžiadanejšia bola a 30% bolo za túto otázku a práve preto to chcem teraz povedať, lebo na to chcem nadviazať. A to je otázka, či ste za vystúpenie Slovenska z EÚ. A ja by som to teraz nadviazal na to tým spôsobom, že mnoho sa teraz rozpráva o tom, že Európska únia idú teda voľby a veľmi malá býva účasť. A ak tak sa vedia zmobilizovať práve tí, nazvime to slnečkári, alebo sa to tak zvykne nazývať, alebo tí mladí, alebo tí progresívni, alebo tí proeurópsky, dajme tomu. A mnoho sa rozpráva o tom, že mali by sme nahnať tých ľudí, aby aj oni sa zaujímali o tieto vôbec veci, lebo tú Európsku úniu jednak ani nevnímajú, hovoria si, že to je niekde tam ďaleko v Bruseli, poznajú akurát ten naratív jeden, že Brusel nám do všetkého diktuje, aké máme mať rožky, aké majú byť uhorky, čo je uhorka, čo nie je uhorka. A ešte je im dávaná nejaká tá podprahová informácia, že je to veľmi výhodné, lebo máme eurofondy, už je otázne na všetko, čo idú eurofondy, na čo neidú, na čo by mali ísť, aké sú často predražené. A hovorí sa o tom často, že je to teda výhodné pre nás a možno málo sa hovorí o tom, že čo všetko je nevýhodné a čo by sa ešte dalo urobiť lepšie, čo by sa dalo lepšie spraviť, tak ako toto vy hodnotíte z hľadiska tých čísel, ktoré čísla by sa mali zdôrazňovať tým ľuďom a možno aj potom tým europoslancom, aby oni potom v tom europarlamente robili nejaké kroky k tomu, aby sa toto zmenilo?
No chcem povedať úplne jasne a verejne, Miro Heredo, že dlhodobo, a to sa dá jednoznačne dohľadať na sociálnych sieťach, ktoré mám na Facebooku, na Telegrame, na TikToku, na YouTube, všade. Miro Heredo, že úplne jasne a verejne za to, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie. My keď sme vstúpili do Európskej únie v roku 2004 roku, to je 20 rokov teraz výročie, my sme boli ako Slovenská republika oklamaní. My sme nevstupovali do únie, ktorá by nás mala ekonomicky, poľnohospodársky, hospodársky linčovať a kde by mala Európska komisia nejakých úradníkov, ktorých nikto nevolí, aby mala Európska komisia vládnuť nad národnými vládami a rozhodovať o tom, čo tu bude národný štát robiť a čo bude vláda robiť, ako bude robiť. My sme nevstupovali do únie, milí občania, aby sme my odvádzali do európskeho rozpočtu naše peniaze, naše dane. Dane slovenských občanov. A aby nás Európska únia vydierala a podmieňovala, že dáme vám ich, vyplatíme, nech sa páči, poskytneme, ale počkajte, že tá USPčka, že to, to nemôžete rušiť. Zákony o súdnictve, počkajte, pozrieme na to, ako to je. My si to premyslíme, nie, toto neurobíte takto, tieto veci nie tak. Toto vám, za toto sankcia, za toto pokuta. Ja sa pýtam, toto my sme do takejto únie vstúpili, že by nám tu mal nikým nevolený úradník z Európskej komisie a celá Európska komisia na čele so šéfkou Lajenovou nám tu mali hovoriť, že čo my budeme robiť, národné vlády vo Francúzsku, Nemecku, u nás. My sme vstupovali do únie, ktorá nám hovorila, že bude voľný pohyb osôb, voľný pohyb našich tovarov, hospodárska únia, nebude ústava. My sme nakoniec zistili, že ústava, Lisabonská zmluva, že sme nakoniec za úradovaním Mikuláša Dzurindu akceptovali euro, že sme sa v roku 2006 už vo finále stali čakateľmi eura, že sme sa vzdali našej meny. Vôbec sme netušili, čo to znamená vzdať našej meny. Maďari, Poliaci, Česi urobili obozretne, že si ju nechali. My, opäť naši politici zapredali nás za pozície, ktoré potom neskôr získali. Áno, aj eurozóna, aj euro, samozrejme slovenská koruna, naše bankovky spálime, to už nepotrebujeme. Nech ECBčka o všetkom rozhoduje. No milí občania, my sme za 20 rokov zistili, že nás úplne oklamali a že my sme do takejto únie nevstúpili. A za to ja hovorím verejne, že je tu jednoznačná potreba si urobiť odpočet a povedať si. No milí občania, 20 rokov ubehlo, na tento štýl nie. Únia nás iba sankcionuje, tlačí nás, vydiera nás, ničí nás. My sme Západ nedobehli, to si musíme jasne povedať, nám Západ nepomohol vstupom do Európskej únie dobehnúť životnú úroveň Západu. Západné firmy sa tu ešte vo väčšom rozmohli, rozlahli, začali tu podnikať, lacná pracovná sila. My to tu vyrobíme, zaplatíme, urobíme a oni si to potom odlejú na Západ, tie zisky. Milí občania, za rok 2022 iba Lidl a Kaufland urobili čistý zisk, ktorý odliali do zahraničia vo výške 250 miliónov eur. 250 miliónov eur, to je čistý zisk, ktorý odíde do Nemecka, nemeckému majiteľovi a zveľaďuje jeho hospodárstvo, jeho firmu, jeho ľudí, jeho mesto, jeho okolie. Zveľaďuje Nemecko. My s tým, ako je to tu dnes nastavené, s tým, že sme sa my tu stali východoeurópska nejaká lokácia, kde sa nahrnuli firmy, u nás sa to urobí, ale zisky sa vyvezú von, čiže naša zem nikdy už nebude prosperovať, lebo nemá z čoho, lebo sa to odlie na Západ. A my sme do takejto únie naozaj nevstupovali. Únia nám mala pomôcť dobehnúť životnú úroveň Západu a namiesto toho my sme vo finále v pozícii ako východoeurópskych hlupáčikovia, ktorí to tu naozaj urobia. Zisky sa odlejú a je to vybavené. Posledná informácia, čo chcem dať verejne von, je, vypýtali sme si 211 žiadosť z ministerstva financií, boli sme zvedaví, je výročie 20 rokov Slovenska v Európskej únii, boli sme zvedaví, koľko sme z tej únie dostali, pretože sa tu stále rozpráva o tom, ako nám únia pomáha, všade sú tie vlajky, Európska únia, Slovenska, toto je z fondov, toto je urobené tak a tak a tak. Chceli sme vedieť, ako veľa nám teda únia vo finále za tých 20 rokov poslala. Milí občania, to číslo je šokujúco smiešne. My sme Slovensku republiku zapredali a sme sa odovzdali do Bruselu ako vázali za 19 miliard eur. To je 1 miliarda cca 1 miliarda ročne. To nie je veľa peňazí na to, aby nám povedala únia, že my budeme vo finále poslúchať vo všetkom. Že my tu budeme vo východnej Európe sedieť ako psíci a oni nám to tu proste vysvetlia, ako to my tu budeme robiť, ako budeme hospodariť, fungovať a že my už nikoho nedobehneme. Milí občania, my sme sa zapredali za 19 miliard eur, to je čisté, keď odrátame to, čo sme odviedli, to, čo sme získali, tak rozdiel je, že fondy, ktoré my môžeme čerpať, a teda čerpáme, ale zle, ešte najvyššie ich čerpáme zle, tak to bolo 19 miliard eur. Milí občania, my sme sa za 20 rokov dopracovali k absolútne verifikovateľnej a teda konkrétnej sume z ministerstva financií. 19 miliard eur bola suma, za ktorú sme sa zapredali do Bruselu. To je absurdné.
No a teraz po takéto informácii sa zvyknú viacerí ľudia pýtať, keď teda kandidát do Európskeho parlamentu povie, že on vlastne nechce byť v tej únii, že prečo teda, na čo teda kandidujete, keď nechcete v nej byť?
Otázka absolútne dobrá, pýta sa to veľa ľudí. Do Bruselu rozpustiť, začať diskusiu o rozpustení Európskej únie. Môj cieľ osobne je, v Európskom parlamente musí byť veľa poslancov z Európskej únie, ktorí sú národne a vlastnecky orientovaní. Oni vedia vytvoriť silnú frakciu a vedia zásadne postaviť otázky. Tam sú isté tendencie reformovať úniu. To sú tiež názory. Ja som realista, únia sa nedá reformovať. Únia sa musí naspäť rozpustiť a to nie vojnov, ani ničím, naspäť návrat z eurozóny ku vlastným menám a ku hospodárskej spolupráci medzi národmi. Tu sa nič nezničí, tu nič nevybuchne, akorát odoberieme tú politickú moc, ktorú majú nikým nevolení úradníci Európskej komisie, ktorú si nadiktovali, že teda budú mať a vykonávajú ju nad národnými vládami, ktoré sú suverénne zvolené napríklad na Slovensku a dali do ústavy, že naše nariadenia budú mať proste vo finále prednosť pred tú vašimi zákonmi. No nie, toto všetko odstránime. Tu nemusí byť vojna, ani nemusí nič vybuchnúť. Vrátime sa iba tam, kde sme vošli. My ešte stále vieme zísť z šialenej cesty, ktorá sa tu naštartovala a vrátime sa k národným vládam a tie nech si komunikujú, nech si vymeniajú veci, tovary, nech sa tu proste občania pohybujú, ale vráťme sa naspäť. Vystúpme aj z eurozóny, respektíve opačne vystúpme z eurozóny, vystúpime aj z Európskej únie. A toto Európska únia, respektíve aj tí vlastenskí poslanci veľmi rýchlo pochopia, že únia sa nedá reformovať. Ja nie som za žiadnu reformu únie. Za to chcem ísť do Bruselu, aby sme tam spoločne s europoslancami otvorili veľkú tému rozpustenie Európskej únie. A europoslanec, milí občania, má veľkú autoritu aj tu na Slovensku. Vie organizovať aktivity, vie urobiť tlačové konferencie, vie robiť odborné konferencie, vie začať na seba viazať odborníkov a vieme začať vysvetľovať proste Slovenskej republike, čo nás to bude stáť, ako to urobíme, že sa to dá urobiť, že sa vrátime k našej Národnej banke Slovenska, ktorá bude robiť menovú politiku. Zoberieme si ju naspäť z ECBčky. Na ten istý spôsob, ako ju majú Maďari, čo si Poliaci. To len my sme takí nahlúpli politici tam pred tými 20 rokmi, že nás tam proste voviedli. To sa všetko dá a europoslanec má obrovský mandát, obrovskú autoritu, vie tieto témy otvárať a keď ich urobí civilizovanie na úrovni, tak získa ľudí. A keď získa ľudí, získa proste sílu na to, aby sa dali hýbať veci. Takže za to chcem ísť do Bruselu.
Napísal nám poslucháč Juraj z Košíc a čiastočne ste už na jeho otázku odpovedali, ale predsa len ju prečítam, lebo možno budete chcieť niečo doplniť a ja tiež vlastne niečo k tomu doplním. Takže Juraj z Košic píše, ako sa pozeráte na úlohu a fungovanie evra v rámci globálnej ekonomiky. A ja čo chcem k tomu dopovedať, je teda to, že mnoho ľudí, aj takých, ktorí sú euroskeptickejší a ktorí by aj chceli vystúpiť z únie, tak majú v sebe nejakú takú brzdu a často to od nich zvyknem počuť, keď sa rozprávame na túto tému vystúpenia, že bolo by to dobré, ale pozor, my sme už tak veľmi previazaní s tou Európou, že keby sa to stalo, prišiel by ten Slovexit, tak tu je obrovská nezamestnanosť, lebo ja neviem, či firmy hneď teda odídu, keď vystúpime, tak už to zahraničné firmy nebudú. To teraz akože sa ich pýtam takto imaginárne, lebo mne osobne sa to nezdá, že zrazu by kvôli tomu mala vzrásť nezamestnanosť, lebo však ani Británia to neukázala. Takže ako sa pozeráte na tieto možno ich hlasy, ktoré sú možno tiež nejakým spôsobom už tou propagandou ovplyvnené a naštartované práve tým, lebo predsa len aj tá propaganda, ktorá chce zostať v Únii, tak tieto veci podvedome dáva aj cez rôzne filmy, cez rôzne reportáže do hlav tým ľuďom, aby nedaj Bože nechceli vystúpiť, lebo potom by boli problémy ako v Británii, potom by sme sa s nimi 3 roky hádali, alebo koľko to bolo. Takže ako sa na toto pozeráte?
Jednoznačne je to nutné seriózne povedať, že žiadna zahraničná firma zo Slovenska neodíde. Ale nehovorme ešte okamžite hneď o vystúpení z Európskej únie. Veci sa odohrávajú postupne. Nerobme šokovú terapiu, poďme na to postupne. Vieme vystúpiť z eurozóny? Miro Heredoš hovorí, že áno, vieme. Vieme naštartovať našu Národnú banku Slovenska a jej menovú politiku? Áno, vieme. Je tu lacná pracovná sila na Slovensku? Áno, je. Zahraničná firma nemá dôvod, keby sme sa vrátili ku korune, odtiaľ to odchádzať. Oni tu majú vybudované firmy. 20 rokov, 25 rokov. Mnohé firmy sú tu ešte skôr, ako sme vstúpili vôbec do Európskej únie. Ako Volkswagen. obchody, Siemens, množstvo firiem, ktoré tu funguje ešte skôr, ako sme my vstúpili do Európskej únie, oni neodídu. My keby sme sa naspäť vrátili ku korune a získali Národnú banku Slovenska, našu menovú politiku, určovanie kurzu, výmenný kurz, ani jedna firma neodíde, pretože nemá dôvod odísť. Ona tu má vybudované zázemie. Má tu zamestnancov. Má tu proste urobené veci. Kde pôjde? Kde pôjde? Do Bulharska? Niečo hľadať? Nejakých nových ľudí? Nové budovy? Nie, oni neodídu. My sme tu vo finále, a to je tiež vážna vec, my sme tu lacná pracovná sila. Kým tu bude lacná pracovná sila, tak tu oni budú fungovať. A teraz otázka 2. A ako je možné, že my sme tu lacná pracovná sila? Odídeme na chvíľočku od toho návratu ku teda našej mene. A ako je možné, že my sme tu lacná pracovná sila? Ako je možné, že tu zahraničná firma si môže zamestnať človeka, ktorý zarába polovicu toho, čo zarába jej zamestnanec v Nemecku, vo Francúzsku alebo Španielsku? Ako je možné, že tu tá zahraničná firma nedáva tú istú výplatu? Ako je možné, že zákon neprikáže takéto firme, aby časť zo svojho zisku, ktorý odlieva do zahraničia naspäť ku sebe domov, nechávala tu na Slovensku? Na to, aby sme tu my s tým mohli hospodáriť. Aby sme sa tu my rozvíjali. Čiže ja tu hovorím, tu ani jedna firma. Keď odišlo Anglicko z únie, tak sa tiež hovorilo, koľko firiem odíde z Európskej únie, ako to bude. No ja som si to odsledoval tu na Slovensku, tiež to bola 211. 6% anglických firiem pôsobiacich na Slovensku odišlo kvôli tomu naspäť do Anglicka, lebo Anglicko odišlo z únie. Ostatné firmy anglické tu na Slovensku ďalej podnikajú. Ďalej fungujú. Normálne. Čiže tieto mýty, mýty, ktoré sú tu vyrábané, že keď by sme sa už iba vrátili ku slovenskej korune, tak tu padne svet, nepadne, priatelia. Bude to takisto ako v Maďarsku, Čechách, ako v Polsku. Budeme mať našu národnú banku. Hej? Vo finále tu je potreba otvoriť tieto otázky, urobiť ku tomu konferencie, urobiť ku tomu verejné vypočutia, informácie, zavolať si aj finančníkov, zavolať si ľudí, ktorí týmto veciam rozumejú, a otvoriť túto diskusiu seriózne a povedať, áno, Slovenská republika by sa mala vrátiť naspäť ku korune, rovnako ako to má celá V4.
Tu zvyknú často argumentovať teda strany, ktoré sú za zotrvanie a ktoré zdôrazňujú to, že je výhodné byť tam. Práve napríklad aj tým napríklad plánom obnovy, ktorý, ja budem teraz citovať Jaroslava Naďa, aby som to presne dal, ako to on teraz odpovedal pre Kľúč od. Citujem, v tomto programovacom období dostávame 13 miliard v eurofondoch, 6 miliard z plánu obnovy, ktorý vyrokoval Eduard Heger, a 6 miliard nám dáva Európska únia cez pôdohospodársku platobnú agentúru na farmárov. Naproti tomu Slovensko do spoločného balíka prispieva ročne nepomerne menej. Matematika nepustí, dostávame výrazne viac, ako dávame.
Jednoznačne ja súhlasím s týmto, to tu môžeme vo finále potvrdiť. Áno, pán Naď, my sme za 20 rokov dostali 19 miliard. Ale to je 1 miliarda ročne a z tej 1 miliardy sme tiež nevedeli vyčerpať veci, ako sa má. Takže my tu nehovorme o tom, že 6 miliard na poľnohospodárov. No pán Naď, naši poľnohospodári dodnes čakajú na tie platby a majú si robiť nejaké pôžičky bezúročné a potom to dať naspäť. A keď pán Figel vyjednával naše podmienky do Európskej únie pred 20 rokmi, tak bola jedna z podmienok V4, ktorá tiež o týchto veciach vyjednávala, že sa tie platby dorovnajú veľmi rýchlo západu. A čo sa deje po 20 rokoch, milí občania? Tu stále nie sú tie platby poľnohospodárom rovnaké na západe a rovnaké na východe. My stále sme ten západ nedobehli ani v tomto, takže pán Naď môže rozprávať, čo chce o 6 miliardách. Ako? Keď na to ešte tí naši podnikatelia čakajú poľnohospodársky. Keď musia vyplňať 18 000 A4 za rok. Musia mať 20-25% na poli osiateho ekologicky. Musia úhorovať. Musia používať tie hnojivá, ktoré sú napísané. Musia si ich teda kúpiť. Zelená nafta. Veci, tu nič nefunguje. Tu sa tí poľnohospodári zobrali za krk a oni sa normálne vydierajú zelenými dohodami. A my sa tu máme, poklonkovať? Veď sú urobené v Európskej únii normálne prieskumy, že európske poľnohospodári majú zvýšený nárast duševných chorôb o 60%, lebo zelené dohody Európskej únie ich natoľko linčujú, že oni nevedia, ako ďalej podnikať. A teraz ešte jedna informácia pánovi Naďovi. No, A nať v roku 2021 vyšla informácia na agentúre Reuters, že sa vyprieskumovalo Francúzsko od 2018 až 2021 a zistili, že obdeň jedenkrát za dva dní sa vo Francúzsku zabije farmár, spácha samovraždu, pretože zelené dohody ho takým spôsobom obmedzujú, že on nevie, ako ďalej so svojou farmou. On nevie, ako ďalej bude fungovať. Takže toto môžete hovoriť pán nad niekomu inému, že 6 miliard. Vo Francúzsku páchajú farmári samovraždy, pretože nevedia, ako s týmito nariadeniami majú fungovať. Ako užíva svoje rodiny a svoje farmy. Za 20 rokov v Európskej únii, ešte jedna informácia, odišlo vyše 5 milióna fariem. Zavrelo. Zavrelo. Toto je tá politika Európskej únie, Európskej komisie, ktorú nikto nevolil, zničiť poľnohospodárstvo v Európskej únii, aby sa tu farmári zabíjali, aby odchádzali farmy. Za 20 rokov odišlo z únie vyše 5 milióna fariem. A nie odišlo, zavrelo, zničilo ich. Čiže toto sú odpovede na pána Náďa. Môže hovoriť, čo chce. Ešte posledná veta. V roku 27 fondy končia. Čo bude potom hovoriť?
No potom budeme zase my už tým väčším prispievateľom a budeme prispievať napríklad na obnovu Ukrajiny. Ale tam nepôjde len o obnovu nejakú, že zeleň a vybudovať budovy, ale často aj na tie meké projekty, ktoré aj tu išli.
Áno, čiže toto sú odpovede na pána Náďa. Už nechceme počúvať, a to určite hovorím za veľkú časť obyvateľov, už nechceme počúvať tieto veci. To už nikoho nebaví, už tomu nikto neverí. To nie je pravda. My musíme seriózne začať hovoriť o tom, že ak chceme nechať našu zem našim deťom, a ja mám dve céry, ja ich nechcem nechať na pospas tejto ekonomickej diktatúre Európskej únie a istých poskokov elít, ktorých tu nikto nevolil. Nie, my tu máme vládu, my tu máme našu zem a my si budeme a chceme rozhodovať o našej zemi sami.
A s týmto súvisí vlastne aj to, že potom, keď nefungujú farmy, respektíve krachnú a musí sa teda dovážať, tak často sa dováža odpad alebo potraviny, ktoré sú menej hodnotné. Hovorí sa často o tej dvojakej kvalite a vy tiež pochádzate z gastrosektora, takže to poznáte aj v praktickom význame. Inak Natália v tejto súvislosti sa vás pýta to na odbočenie, ale potom budete pokračovať v tejto téme, že akú máte rád kuchyňu, či napríklad máte rád stredomorskú kuchyňu, to sa pýta Natália, a aké jedlo máte najradšej a potom môžete k tomu zodpovedať, čo som sa pýtal.
Áno, mám rád absolútne proste všetko. Moje dve cerky sú tiež tak naučené, že sú ľúbivé jedlá, majú radi všetko, kôprové omáčke, brinzové halušky, proste nerobíme žiadne rozdiely. Radi jeme, máme radi jedlo a ten, kto má rád jedlo, má rád ľudí a jedlo otvára oči, otvára proste možnosti, lebo ten, kto ochutnáva a má veci vychutnané v jazyku, je aj otvorený iným veciam v živote. Čiže jedlo je veľký fenomén, ktorý ľudia podceňujú a mali by sme aj samozrejme dobre jesť, hej, výživne. A teraz tá otázka, zabudol som trošičko, o čom sme hovorili.
Tá dvojaká kvalita potravín.
Chcem ešte verejne povedať jednu vec. Je to moja domnienka. Netvrdím, že to tak je, ale keďže proste vieme, ako to funguje, je to moja domnienka. Mne sa zdá, že Európska únia a Európska komisia vo finále cieľene ničí poľnohospodárstvo týmito zelenými obmedzeniami, dohodami, nariadeniami, aby ten poľnohospodár Európskej únie nebol konkurencieschopný veciam, ktoré dochádzajú do únie zo zahraničia, spoza hraníc Európskej únie. Uvediem to ešte inak. Napríklad Južná Amerika nemá tieto zelené nariadenia a vie vyrábať napríklad mäso alebo iné veci oveľa lacnejšie, ako ich vyrobí Európsky poľnohospodár. A už existuje jedna dohoda, neviem, či bola podpísaná už, to ešte si chcem doštudovať, medzi Európskou komisiou a Južnou Amerikou a ešte aj inými štátmi, ktorá hovorí o tom, že môžu dovážať a že budú dovážať do Európskej únie. No ale oni dovážajú do Európskej únie za oveľa nižšie náklady, než rovnaké tovary, jedlo, súroviny, vyrobí Európsky poľnohospodár. A ja sa teraz opýtujem, nie sú tie zelené dohody náhodou urobené na schvál, aby sa tu linčovali naši európski poľnohospodári a aby Európska komisia dostávala nejaké úplatky, nejaké financie, nejakú lobistickú pozornosť od iných štátov, ktoré sú mimo EÚ a ktoré sem môžu dovážať? Pretože je nepochopiteľné, aby napríklad meso vyrobili v Južnej Amerike lacnejšie, pretože nemajú tieto obmedzenia. A keď sa to sem vo finále dovezie, tak potom to tie obchody nekúpia od toho nášho farmára, ktorý má kopec obmedzení, jeho náklady rastú. On vyrobí kilo mesa napríklad za 7 eur, ale z Južnej Ameriky ho vieme doviesť vďaka tomu, že tam tie obmedzenia nie sú, zelené dohody a tieto nariadenia, ich vie vyrobiť za 4,50. A teraz, aké meso si ten obchod vyberie? Lidl, Kaufland a ostatné obchody? No, vyberie si to lacnejšie, lebo však ten občan to chce kúpiť v nejakej rozumnej proste sume. A naraz my tu obzeráme tovary a zisťujeme, že toto je Južná Amerika, tiež toto je tu, toto je mimo EÚ, tieto veci sú tu pozlievané, odtiaľ kúpené, z inokadiaľ. Ja sa pýtam verejne, či jeden z motívov zelených dôvod nie aj to, že tu sa chcú dovážať cielené veci spoza hranic Európskej únie a možno, že tam sú nejaké ekonomické dopady, dohody, financie a vyrovnania medzi týmito ľuďmi, týmito funkcionármi, ktorí potom týmto spôsobom vlastne linčujú Európsku úniu.
Milí poslucháči, rozprávame sa v prvej línii s Miroslavom Heredošom a po prestávke pokračujeme. Počúvate Slobodný vysielač.
Spadne zástava, keď v tomto dome už nebudeme doma. Pomaly sa z očí strácala, často malá, ale predsa bola. Keď jej farby celkom vyblednú a na tri vrchy vyšijú symbol nový, budeme vidieť padať poslednú. Zástava zhorí a to nás možno spojí. Dnes mi spadnú dole, tvoje miesto je tam hore. Pálej vo vetre, jak loď, keď v púte rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Dnes mi spadnú dole, tvoje miesto je tam hore. Pálej vo vetre, jak loď, keď v púte rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Zástava. A v tomto dome už nie sme celkom doma. Ľuďom nestačila výstraha, to istou rečou dostali ich znova. Jedni stáli, druhí mlčali, iní sa báli povedať pravdu na hlas. Teraz bijú pesťou do stola, na vlajku plujú a nadávajú na vlast. Dnes mi spadnú dole, tvoje miesto je tam hore. Pálej vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Dnes mi spadnú dole, tvoje miesto je tam hore. Pálej vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Nám z domu spadne zástava, keď v tomto dome už nebudeme doma. Pomaly sa z očí strácala, často malá, ale predsa bola. Keď jej farby celkom vyblednú a na tri vrchy vyšijú symbol nový, budeme vidieť padať poslednú. Zástava zhorí a to nás možno spojí. Dnes mi spadnú dole, tvoje miesto je tam hore. Pálej vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Naša zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Nesmieš padnúť dole, tvoje miesto je tam hore. Plávaj vo vetre jak loď, keď búrke rozúri ju more.
Ty si svetlo našej cesty, zdobíš ocelové vesty. Čo si obliekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Naša zástava sa nesmie dotknúť sebe.
Pokračujeme v relácii v prvej línii a dúfam, že mi poslucháči odpustia, že opäť som vybral túto pieseň Zástava, pretože veľmi sa mi hodí k politikom, ktorí majú národné zmýšľanie, pretože je pre mňa takým symbolom, lebo tá zástava je a musí byť nejakým symbolom aj toho štátu a národa ako takého. Ale tak hádam, vám to neprekážalo. Máme tu Miroslava Heredoša, ktorý kandiduje do Európskeho parlamentu ako nezávislý kandidát za republiku. A máme tu aj otázku od poslucháča Karola. A Karol píše, poznáte film Zázrak z Worglu? Tam to išlo. Išlo by to aj na Slovensku. Pekný večer. Neviem, či poznáte ten film?
Asi nie.
Ja som si rýchlo o ňom našiel. Film podľa skutočnej udalosti citujem z csfd.sk. Mestečko Worgl v Tyrolských Alpách sa potýka s veľkými problémami a je na pokraji krachu. Starosta je zvolený nejaký Michael, ktorý sa rozhodne riešiť problémy svojrázným spôsobom. Ekonomika sa rozprúdi a nezamestnanosť prudko klesne. Neviem, či chcete niečo k tomu?
Nie, ak to je film, tak to je OK. Aj tá informácia.
Máme tu ešte aj otázku, tu si musím pohľadať, tak zatiaľ ideme na tému, ktorá, neviem, či ešte niečo k poľnohospodárstvu chcete dopovedať, alebo už ideme na ďalšie témy.
Ja by som to len vlastne ukončil ešte, že tá agenda zelených dohôd je úplne absurdná a ona nevykazuje nejakú normálnosť, nejakú príčetnosť, čiže musí o nej človek pochybovať a musí za ňou logicky hľadať istú genocídu poľnohospodárov v Európskej únii, ktorá je cielená, ktorá má svoju osnovu a ktorá má svoje ciele. Takže za to napríklad zelené agendy, zelenú agendu musím odmietať, odmietam, pretože to je lynč poľnohospodárov, to nie je pomoc poľnohospodárom, to je ich cielené zničenie a tým pádom musíme za tým hľadať, aký motív má celé toto a o tých motivoch niekedy opäť na budúce.
S tým súvisí, s týmito zelenými rôznymi témami práve aj tá motoristika a to, že či nejakým spôsobom tu dôjde k zákazu aut na spaľovacie motory a prejde sa na elektromobily, ktoré v konečnom dôsledku ich výroba často, alebo možno výroba tej batérie a všetkého okolo toho, tak má ešte väčšiu ekologickú stopu, to hovoria viacerí aj odborníci. A ako toto vnímať, ako toto vidíte?
Toto je úplne absurdné, tu je opäť otázka na mieste verejné. Ja sa musím z toho až tak usmievať, že to, kde sme to padli, že o čo tu v tej únii vlastne ide. Ja sa pýtam verejne, ako je možné, že Európska komisia je schopná nadiktovať súkromnému podnikateľovi, Volkswagenu, automobilkám, že im zakáže vyrábanie spaľovacích motorov a že budú vyrábať elektroauta. Ja sa pýtam to opäť ešte raz postupne verejne. Ako je možné, že tu nikým nevolení funkcionári sú schopní nariadiť a odhlasovať to dokonca aj v Europarlamente zákaz proste spaľovacích motorov súkromnému podnikateľovi. A ten súkromný podnikateľ nepovie nie, čo to robíte, choďte do čerta. On na to normálne nasadne. A Fico sa potom postaví na tlačovku s automobilkami a normálne povie, že teda nasadneme na tú výrobu, tak áno, je to potreba, však takto sa to robí. A nikto sa ani na chvíľku nezastaví a neopýta sa, ako je toto možné, že tu súkromnému podnikateľovi sa niečo nariaduje takýmto spôsobom a on s tým súhlasí. A ja sa teda pýtam opäť verejne. Toto potom je tu súkromný sektor nejako dohodnutý s Európskou komisiou, že ona im môže toto nariadovať a oni s tým súhlasia a že aj oni sami chcú niečo také. Veď to je hlúposť. Elektromobilita je hlúposť. Veď čo tu budú 20-kilometrové rady na diaľnici do Košíc, kde sa budú nabíjať auta? Toto, celá elektromobilita je absurdná. Keď si dáme celú mapu sveta, tak my sme v tých emisiách v Európe, veď to je smiešné, veď to je nejaké 1%. A my sa tu ideme samovraždiť, ekonomicky opäť samovraždiť a ideme tu nariadovať súkromným podnikateľom, že oni budú vyrábať elektroauta a ešte za to aj naši europoslanci niektorí zahlasujú v Europarlamente. Ja keď som toto videl, a mne sa zastal normálne rozum, že tu kde sme sa ocitli, veď tu nemá už nikto príčetnosť, alebo jeden zdravý rozum, že by povedal, počujete páni, dosť. Toto je nejaké rozprávky. Tu žiadne elektroautá, kto chce, nech si kúpi. Normálne fungujeme. Naše emisie v Únii sú tam 1% za celý svet, veď to je úplne smiešné číslo. A my sa tu ideme na tento štýl opäť nejako nastrčené hráč, my tu ideme zachraňovať celý svet. My, Európania?
A tiež treba povedať, som videla nejaké tie porovnanie, že koľko nejaká obrovská loď dokáže vyprodukovať tých emisí, že to je ďaleko viac ako všetky autá, neviem v akom obmedzí alebo v akom rozmedzí, ale že to sú proste nepomerné veci.
Toto je normálne, to sa musí odsúdiť a nové povedať, počúvate pani príčetnosť, hovoríte tu úplný absolút, tak prosím vás, ukončíme to. Dome, bavme sa ako inteligentní ľudia. Ako to robiť lepšie? Ako štáty môžu lepšie fungovať? Čo sa dá robiť s tými emisiami? OK, veď hovorme o tom, ale nie takýmito nariadeniami, nie takýmito diktátmi. Opäť to chcem iba na to napäť. No, my sme ako Slovenská republika do takejto únie nevstupovali, aby nám tu diktovali auta, jedlo, emisie, energie, od tých áno, od tých nie. Nakoniec my to zaplatíme v našich účtoch ako občania. To my týmto spôsobom dobiehame Európsku úniu? My, chudobní Slováci? No tak to je absurdné.
Milí poslucháči, svoje otázky na pána Miroslava Heredoša môžete aj telefonovať na číslo do Bratislavského štúdia 0951 485 385. A máme tu otázku od Františka. Pýta sa vás, ako by ste presadili vystúpenie z EÚ, čiastočne ste už odpovedali na to, a aký máte názor na digitálne euro?
O tej únii sme už určite hovorili, išiel by som na to postupne, aj chcem ísť na to, aj to takto verejne formulujem. Najprv vystúpenie z eurozóny, návrat našej národnej mene, obnovenie národnej banky, naše bankovky, naša menová politika, takisto ako to majú vo V4-ke Maďari, Poliaci, Česi, čiže ad 1 a potom ad 2. Áno, vystúpenie z únie, my sme vošli do únie, ktorá bola pred 20 rokmi iná a boli sme oklamaní. Nikto nám nehovoril, že tu bude vládnuť nikým nevolená Európska komisia nad národnými vládami a bude im rozkazovať, diktovať, vydierať im a vložiť do ústavy to, že ich nariadenia budú v finále prednejšie ako naše zákony, ktoré si tu uzakoníme. To je absurdné. Únia nás oklamala, ekonomicky za 20 rokov vydrancovala a zničila, my sme západ nedobehli. Je absolútne seriózna téma otvoriť ju na stôl. Vystupujeme z Európskej únie. Chceme sa naspäť vrátiť k národným zoskupeniam, národné štáty a voľný pohyb osôb, voľný pohyb surovín, vo finále tovarov a všetkého toho, kvôli čomu pôvodne vznikla únia. Hej. Poďme naspäť na tento návrat. A čo sa týka digitálneho eura, ja chcem osobne to jasne povedať, digitálne euro Slovenská republika nepotrebuje. My tu máme hotovosť a máme tu bezhotovostné elektronické bankovníctvo. To nám absolútne postačuje. A opäť sa stávame aj vo veci digitálneho eura iba obeťou toho, že sme sa vzdali naše národné meny a vstúpili do eurozóny a naša Národná banka Slovenska už o ničom nerozhoduje, ale našu menovú politiku a všetko sme odovzdali do Frankfurtu nad Mohanom. Odkiaľ je Európska centrálna banka a ona odtiaľ určuje národným vládam, národným bankám, ako budú v eurozóne fungovať. Čiže my digitálne euro nepotrebujeme a digitálne euro je iba taká pomaličká, nebadaná čínska cesta k jednoznačnej totalite a ku sledovaniu občanov. Čiže chcem jednoznačne povedať, digitálne euro nepotrebujeme. A výhoda toho, že napríklad Česi, Maďari, Poliaci nie sú v eurozóne, no ich sa digitálne euro netýka. Oni nemajú nejakú povinnosť sa o tom z ECB rozprávať. Oni majú vlastnú národnú banku a keď oni sami uznajú niekedy v budúcnosti, že oni budú chcieť mať proste digitálnu peňaženku v ich vlastnej mene alebo niečo podobné, tak oni sami si rozhodnú, ich národná banka. My tým, že sme v ECB, my sme povinní rešpektovať to, keď sa to v Únii schváli a my to budeme tu musieť osadiť. Čiže opäť sa tu ukazuje, aká výhoda je nebyť v eurozóne, mať vlastnú menu a ísť proste vlastnou cestou.
A čo sa týka tej digitálnej identity, lebo aj o tom sa často rozpráva, ja som počul také názory, že je to vlastne výhodné, lebo napríklad to bol nejaký príklad a videl som, alebo počul som o viacerých takých príkladoch práve z Pekingu, kde to už nejakým spôsobom funguje, aj keď samozrejme ľudia, ktorí majú radi slobodu, práve to vyčítajú, že to už je nejaká strata slobody, ale argumentuje sa tou praktickosťou, že v obrovskom Pekingu oni dokážu nájsť nejakého konkrétneho človeka za pár minút, vďaka tomu, že je to tam všetko poprepájané kamerami. A zároveň som počul o príklade, kde nejaká žena, alebo nejaký človek proste urobil nejakú dopravnú nehodu, tak automaticky ho nasnímali a nasnímali tú ženu alebo muža a rovno aj stiahli tú pokutu, ktorú za to dostal alebo dostala. Takže nemá to aj svoje výhody? Tá digitálna identita práve v tomto meritku?
Digitálna identita je opäť proste, to je vlastne EID, to je elektronická identifikácia. O niečom takom je cieľ, alebo teda určite plán do 6 rokov v Únii by chceli mať úradníci v Európskej komisii 80% ľudí v elektronickej identite, v EID. Čiže vlastne v digitálnej identite. No, samozrejme, opäť je to množstvo nevýhod. Ja v týchto veciach nevidím výhodu. Na čo by malo byť niekde proste zjednotené to, že či som bol u doktora, či som bol na prehľadke zubnej, aké mám zamestnanie, kde proste robím, aké mám aktivity ekonomické, hej, aké sociálne siete, či som dostal nejaké bany na YouTube alebo na Facebooku. Nie, aké EID a kde sme, aby som mohol ísť potom na futbal iba z EID, iba tak, že si oni o mne dohľadajú a oni povedia, no tak pán Heredoš, vy môžete, lebo sme si to tu všetko pozreli, dobre, je to tu OK, nemáte žiadne obmedzenie, môžete ísť. Na futbal sa nedostanete inak, iba keď budete mať EID. A to kde sme? A potom EID si naprepájame na to digitálne euro, na tú digitálnu peňaženku. A potom čo? Keď bude potom, ešte na chvíľočku odbočíme digitálnemu euru, dnes sa hovorí, že bude neprogramovateľné. To určite neprogramujeme. Haló, občania, jediný zmysel digitálneho eura je, že ho naprogramujú. A keď dnes hovoria, že ho nebudú, tak to je iba pomalé varenie žaby občanov Európskej únie. Najprv ho pekne popularizujeme, ukážeme, kde všade sa ním dá zaplatiť, je to výhodná peňaženka, nech sa páči tu a tu. Ľudia si to aktivujú, urobia, účet bude vo finále vedený v ECB, aj keď sa tu otvorí v nejakej komerčnej banke, vo finále to bude vlastníctvo už Európskej centrálnej banky. Digitálne euro je de facto mena vydávaná z jedného miesta. Organizovaná, kontrolovaná, nastavená. Čiže ja som odporca kvôli tomu, že mám rozum a mám tu proste rodinu, detičky, ja ich nechcem odovzdať do takéto digitálnej totality, kde sa ocitneme o niekoľko rokov ako v tých filmoch, hej, v Číne, kde sú ľudia vysledovaní, toto môžeš kúpiť, nemôžeš, tu sú takéto obmedzenia. No k tomuto to iba smeruje pomaličky, pomaličky, pomaličky. Naprogramujeme vám to nakoniec a nakoniec povieme, že pozor, tu to nezaplatíš, pretože máš sociálne bany.
Máme poslucháča, dobrý večer.
Dobrý večer, neskorý. Jozef z Bažín. Ja mám takú prosbu alebo otázku najprv, že či počúva pán Heredoš aj vy, pán moderátor, minimálne aspoň Infovojnu a Slobodný vysielač priebežne relácie. To je prvá otázka, ktoré sú odvysielané v týždni. To je otázka na obidvoch, ak môžem stručne odpovedať.
Môžete sa opýtať, áno, ja určite počúvam všetko.
Ja počúvam, keď stíham, pretože ja chodím aj inde do práce. Viete, takže...
Tak len taká napoveda pre všetkých, neviem, či ste počuli, 26. apríla, to bolo presne pred 2 týždňami, reláciu s pani Lašakovou a ako odozva na túto reláciu potom v pondelok 29. bola odozva s pánom Ľuptákom, takže odporúčam. No a takto chcem dávať povedať, pán Mečiar, A tí starí politici za posledných 35 rokov boli tiež konfrontovaní v rôznych reláciách, ako hovorí M. A sám pán Mečiar priznal, že v podstate pri vstupe do Európskej únie vtedy už bola rozpracovaná tá stratégia kolonizácie, zavádzanie eura, digitálne euro a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže teda odporúčam si vypočuť aj hovorí M relácie, minimálne aspoň takých 5-10 relácií dozadu. A čo sa týka samotnej meny, tak jednoducho vďaka pánu Hazuchovi, ktorý vypracoval ten paragraf 39a zo Slobodného vysielača, a či sa to niekomu páči alebo nepáči, cez pána Uhuríka bolo to presadené a minulého roku to bolo zapracované do Ústavy Slovenskej republiky. Chcem sa opýtať pána Redeša teraz na úplne inú tému. Ja ho nepoznám, ani ho neodsudzujem. Viem, akurát som našiel heredoš.com ako varíme, tak predpokladám, že ste nejaký kuchár, dobrý kuchár, a že ste pracovali v nejakej reštaurácii košer. Chcem sa opýtať, aká klientela bola v tej reštaurácii, alebo akí ľudia tam chodili. A potom, keď tak, možno ešte dodám jednu krátku otázku. Skúste mi pán Heredoš odpovedať, lebo by ma zaujímalo. A nie len mňa, ale aj všetkých poslucháčov.
Viete čo, ja som mal v roku 2011 firmu poradenskú a oslovili ma, že chcú nastaviť nový koncept. Tak som išiel urobiť nový koncept v židovskej reštaurácii. To sú ľudia, ktorí si objednali u mňa poradenstvo a ja som ho v roku 2011 vykonal. A ak sa chcete opýtať, či som žid, tak nie som žid. A vykonávam aktivity, alebo vykonával som na základe objednávky od zákazníkov, čiže keď si zákazník objednal, tak som teda vykonal. Chcel by som ešte ja zareagovať teraz na vás. Chcel by som vyvrátiť mýtus, ktorý tu nejako funguje, že na Infovojne sa objasňuje občanom to, ako veci fungujú. Na Infovojne sa vyrábajú idoly a mýtusy a nepravdy. A za posledné 2 týždňa aj na Infovojne odznelo veľa nepravd a veľa informácií, ktoré boli fabulované. Čiže chcel by som občanov Slovenskej republiky upozorniť, aby si informácie overovali a aby automaticky neprijímali závery, informácie alebo nejaké proste objasnenia k digitálnemu euru od ľudí, ktorí tam vystupujú. Lebo tie informácie sú v istých oblastiach nepravdivé. Čiže to by som ja chcel dať ešte takto ako informáciu občanovi, aby bol obozretný, aby si teda veci overoval. A ja vám určite ďakujem, že teda odporúčate mi, aby som si to počúval. Ja to počúvam a k záverom, ktoré sú tam robené, sa verejne vyjadrujem na mojich sociálnych sieťach.
Ďalšia otázka?
Ďalšia otázka, ešte sa chcem opýtať. Predpokladám na 99,9%, že poznáte Juder Peter Beňa a Peter Beňa magister. Že či by ste mohli trošku ozrejmiť, že čo sú to za ľudia?
To sú ľudia z ORSR a to sú moji kamaráti bývali aktívni spoločníci. A ja vôbec nerozumiem, čo sa ma tu opýtujete, ani k akému záveru chcete dojsť, ani čo je motívom vašich otázok.
No nič, lebo keď niekto kandiduje napríklad do Európskeho parlamentu, v podstate ja hovorím, ako keby som bol moderátor, tak musel by som vedieť v prvom rade, že čo za oponenta pri mikrofóne pri sebe mám. A za druhé, aby som mohol povedať a využiť ten čas maximálne, efektívne, pýtať sa rôzne otázky, ktoré skutočne sú riešiteľné. A jeden človek napríklad, čo nie je strašne trápne, teraz napríklad po prezidentských voľbách nevidel som žiadnu aktivitu napríklad tých tzv. Proslovenských alebo politikov, ktorí kandidujú do Európskej únie, aby si jednoducho sadli dohromady, aby povedali občanom, máme takéto víziu a vieme spolupracovať na týchto a týchto témach. Rozumieme sa? To je jedno, že napríklad by ste si sadli všetkými, či už republika, také a také politické strany, pretože už iba je jeden mesiac do eurovolieb. A človek si musí uvedomiť, že aký má výklad napríklad informovanosť a relácia vo Slobodnom vysielači, aké má reálne šance každý jeden z tých kandidátov do Európskeho parlamentu, ktorý vystupuje v alternatíve. A keďže je možnosť natočiť video alebo audio alebo spoločný výstup a dať to na internet a ľudia by si to ušírili sami, tak myslím si, že by to malo viac efektívnejší výber, ale nevidím tú konzistenciu čo sa týka povedzme tých akože pro slovenských aktivistov, politikov.
Dobre. Tak sa pýtam, no. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Tak, neviem, či chcete niečo k tomu?
Nie, to boli otázky, ktoré boli do istej miery tendenčné a vôbec neviem, aký bol motív týchto otázok a mrzí ma inak, teraz verejne sa naozaj vyslovím, na Infovojne odznievajú opakovane fabulácie, veci, ktoré sú nepravdou a týmto sú sítení občania Slovenskej republiky a potom si myslí, že keď počúvajú Infovojnu a hosťov, ktorí tam vystupujú, že sa dopracujú ku pravde. No chcem ich upozorniť, že mnohorazy sú tam verejne vypovedané nepravdy, fabulácie, dokonca naposledy až lži. A je mi ľúto, že na tieto lži nevedia ľudia adekvátne zareagovať, byť sú v tom vysielaní vo finále spomínaní a tie lži sú tam objasnené, povedané, ukázané, vyrieknuté a nie je oponentúry, ktorá by to proste odsúdila. Takže chcem upozorniť občanov, overujte informácie, nech sú od hoci koho, pretože informácie je veľmi ľahko vyrieknúť, môže byť hoci, aké ľudia nemajú čas si tie veci overovať, dohľadávať, urobte to. Dohľadávajte si. Infovojna nemôže byť a ani nie je jediným zdrojom relevantných informácií.
No a vidíte, to dal práve poslucháč výčitku, že aspoň som to tak pochopil, že som si akože neoveril, že kto ste. Tak je, alebo to, čo teda naznačoval, že nejaké tie konkrétne mená, tak sú to nejaké osoby, ktoré by vás nejakým spôsobom mohli konfrontovať, alebo...
Nie, to chcel byť určite poslúchať zaujímavý, tak si niečo dohľadal a opýtal sa na mená, ktoré sú absolútne nepodstatné, tak keby som sa opýtal ja na vás, že pred 10 rokmi, kto bol váš nejaký neznámy spoločník, ktorý absolútne nie je známy, nemá žiadne spoločenské aktivity. To chcel iba pán zahviezdiť a chcel hostia Mira Heredoša upratať, že čo tu rozpráva o vystúpení z Európskej únie, keď si na internete dohľadal, že pozrite sa, on robil zákazku v nejakej reštaurácii Košer, ktorá bola židovská, no tak to bolo 12 rokov naspäť v roku 2011 a ja som to vysvetlil a to sú otázky, ktoré sú jednoznačne vyrývačné, takže...
Napísal nám doktor Kramara dlhý mail, ja ho nebudem celý čítať, ale aspoň časť z neho. Pokiaľ sa nezmení aspoň rovnosť štátov tým, že každý bude mať rovnaký počet hlasov v Európarlamente, sa nič nezmení. Snaha vytvoriť jednotný štát v Európe nie je nová. Táto myšlienka vznikla na pôde sociálnej demokracie v jej organizácii druhej internacionále, ktorá vznikla k stému výročiu francúzskej revolúcie. Myšlienka vytvoriť Spojené štáty európske zanikla s tým, že sociálne demokracie podporili vojnové rozpočty a politiku vojny chtivej buržoázie. Neviem, či k tomuto chcete niečo povedať?
Nie, tam sa s tým dá v zásade súhlasiť, keď na to takto odtiaľ to pozerám.
Spojené štáty európske s tým predpokladám tiež, že nesúhlasíte, aby sme boli ešte viac integrovaní, aby sme...
On tam píše takto?
Nie, to ja už doplňujem.
Vy, áno. Nie, ja som za to, aby boli národné štáty samostatné, aby sme sa naspäť vrátili k tomu, že je tu národný štát, má národnú vládu, má tu svoju históriu, má tu svoju menovú politiku, má tu svoju hospodársku politiku a on si rozhodne o tom, ako bude kooperovať s inými štátmi. Čiže ja som za návrat k národným, jednoznačne národné štáty, národné vlády, a diktát Európskej komisie nikým nevolených úradníkov sa musí ukončiť a aj vnímam to, že aj tie nálady v Európe sú na tento štýl úplne orientované, že tam aj tí kandidáti na europoslancov, aj občania, hoci kto tam cítia, že Európska únia tlačí na nich spôsobom, na ktorý nie sú pripravení, ktorí si neprajú, ktorí vôbec nechcú, že tá únia sa vyvinula do akéhosi telesa, ktoré začalo nome totalitne, až teda fašisticky, jednoznačne dominovať nad tými národnými vládami. A niečo také je absolútne nepriateľné. To, o tomto únia nikdy nemala byť.
Ja by som ešte, lebo som zabudol dopovedať poslucháčovi, akože ja určite sledujem veľké množstvo relácií, ale ako naozaj ja nemôžem tiež vidieť všetko a všade, takže to len toľko. Otázka teraz, lebo tie chlebové témy sú veľmi dôležité a tie ľudí zaujímajú najviac a možno to nie je taká každodenná téma, ktorou sa budú určite každý deň stretávať, ale vieme, že sme tu mali proste situáciu COVID a všetky tie obmedzenia. A teraz sa uvažuje o niečom takom, ak to tak poviem zjednodušene, že proste tá Svetová zdravotnícka organizácia bude mať právo vyrieknúť každú nejakú karanténu, každé očkovanie povinné, každé nejaké testovanie. Už to nebude robiť proste nejaká slovenská vláda alebo akákoľvek iná. Aké v tomto sú rizika a čo je teraz dôležité v tomto čase, lebo teraz sa má o tom rozhodovať v máji, čo je dôležité urobiť?
No, jednoznačne je tu tendencia a odštartoval to vlastne COVID, ten údajný COVID, aj údajná pandémia, ktorá sa tu zinscenovala. Odštartovala rokovanie o zmluve, vlastne pandemická zmluva a WHO by chcela alebo chcelo jednotne riešiť budúce pandémie a chce zobrať národným vládam opäť kompetencie a chce si ich osadiť do WHO. A celá pandemická zmluva je vlastne dohodou o tom, že budúce pandémie bude riešiť, riadiť, manažovať WHO, nový sekretariát vo WHO, ktorý bude na to vytvorený a bude to vo finále riadiť šéf WHO. A vytvorí sa aj dokonca nové pandemické zhromaždenie vo WHO. O tom hovorí pandemická zmluva, ktorá bude potom odsúhlasovať tie zmeny, ktoré budú do tej pandemickej zmluvy osadzované. V úvode chce WHO, aby sa pandemická zmluva teraz na konci mája schválila, aby štáty ju potom schválili aj v tých národných radách. A keď ju odsúhlasia, tak potom hovorí pandemická zmluva, že bude opäť otváraná v novom zhromaždení pandemickom, ktoré chcú teda vytvoriť, osobitne od toho veľkého svetového zdravotníckého zhromaždenia. Tam si chcú tú zmluvu už ďalej otvárať a riešiť. A budú do nej potom samozrejme doplňať ešte horšie a horšie formulácie a finále by malo byť veľmi rýchlo, že to WHO si naozaj uchmatne ten najväčší balík kompetencií a bude tieto pandémie chcieť riadiť a obmedzovať týmto zdravotníckym diktátom občanov nielen únie, ale celej zeme. A finále je teda to, že my tú pandemickú zmluvu musíme vo WHO odmietnúť. Náš zástupca, ktorý bude na konci mája vlastne hlasovať, to musí odmietnúť a ak by aj to Svetové zdravotnícke zhromaždenie s tým súhlasilo a odsúhlasilo ju, tak naša Národná rada ju musí odmietnúť, preto bude nová zmluva, ktorá dôjde na základe medzinárodných dohôd do Národnej rady a bude sa schvaľovať. A keď ju Národná rada odmietne, tak u nás bude táto pandemická zmluva neplatná. Ale tam by som ešte chcel upozorniť, ak máme chvíľočku čas, ešte sú aj medzinárodné zdravotnícke nariadenia alebo regulácie a tie sa budú tiež meniť. A tu chcem verejne upozorniť, že aj v nich už sú podsunuté rôzne formulácie, ktoré majú obmedzovať na štýl pandemickej zmluvy národnej vlády a chcú si tie kompetencie zobrať. A veľké riziko u týchto medzinárodných zdravotníckych nariadených je nasledovné, že tie, keď sa zmenia vo WHO, tak tie už nepôjdu do Národnej rady. Lebo tie boli schválené už vo finále v roku 1969 vo WHO a toto už sú len akési updaty. A tieto veci už nepôjdu do našej národnej rady, ani do národných rád vo svete. A za to je opäť dôležité, aby naši zástupci vedeli, že aj za tieto zmeny, ktoré sa tam idú urobiť v tomto zdravotníckom dokumente, aj tie chceme odmietať a odmietame, aby na Slovensku neplatili. My si chceme pandémiu, akúkoľvek chorobu, regionálnu epidémiu, my si chceme na Slovensku proste riešiť našimi zákonmi, našimi vládnymi činiteľmi, našimi úradmi.
Už keď sme pri tej téme, prišla otázka od Edity, o chvíľu ju prečítam určite, ale ešte keď sme pri tej téme, tak táto vláda alebo táto vládna koalícia veľmi chcela, alebo časť z nej veľmi chcela, aby sa to celé ten manažment, takzvaný manažment pandémie vyriešil. Ako zatiaľ vidíte alebo vnímate to, ako sa to zatiaľ rieši, možno z tých komunikátov, ktoré o tom dávajú?
No, cítim to, že to je také. Nie je to dobré. Ja som čakal tlačovú konferenciu, čakal som verejné vyjadrenie sa. Veľkým občianskym nátlakom sme napríklad mohli už to, že na jeseň ministerka Dolinková zaslala do WHO odpor k zmeneným článkom v medzinárodných zdravotníckych nariadeniach, ktoré zmenil za našim chrbtom minister Lengvarský, ktorý za ne hlasoval vo WHO a nikomu o tom nepovedal. A my sme to nakoniec na poslednú chvíľu zistili a sme tým tlakom donútili pani ministerku, aby zaslala do WHO odpor, aby tie články, ktoré tam už boli pred dvoma rokmi zmenené, neplatili. Čiže už tie občianske aktivity samozrejme pomáhajú aj vlastne k tomu, aby tá ministerka zdravotníctva konala a aby si riešila, ale čakal by som aj ja ako občan, že tu bude tá informovanosť na oveľa vyššej úrovni a že bude jasne povedané, že teda pandemickú zmluvu odmietame, zmeny v nariadeniach odmietame. Už sú nejaké teraz informácie od splnomocnenca vlády, ale sú tiež na poslednú chvíľu a vôbec sa nehovorí o tom verejne, to by sa malo hovoriť, že WHO porušuje vlastnú ústavu. Pretože vo WHO ústave je napísané, že 90 dní do hlasovania už musia byť jasne naformulované zmeny v dokumentoch. A tu ešte dnes sa nevie, aké znenie v tých dokumentoch bude posadené na stôl, respektíve položené na stôl vo WHO a tým pádom by sa o tom ani nemalo hlasovať. Čiže chcem opäť verne povedať, je tu porušená ústava WHO. WHO same porušuje svoju vlastnú ústavu a nedodalo zmeny v lehote, o ktorej sama hovorí a ide o nich proste hlasovať spôsobom, že tí ľudia, ktorí o tom budú hlasovať, sa o tých zmenách a o tom finálnom znení dozvedia až v Ženeve na stole a to je vo finále porušenie zákona alebo zákonu WHO, ktoré si sama nastavila, takže o tomto by sa vo finále ani nemalo hlasovať. Malo by sa to ukončiť a malo by sa to začať robiť odznova, ak to niekto chce robiť odznova. Ja hovorím, má sa to celé odmietnúť a vôbec sa tým nezaoberať.
Napísala nám posluchačka Iveta, dobrý večer prajem, pán Heredoš, podľa vás sa ľudia nemajú právo pýtať, čo chcú, lebo pre vás je to vyrývačné. Prosím vás, buďte konkrétni a povedzte presne, o aké lži sa podľa vás jednalo na Infovojne. Ak poviete A, povedzte aj B. Ďakujem, Edita.
Viete čo, akože určite sa má čo pýtať akýkoľvek proste otázajúci sa, alebo ja neviem, divák, akože môže sa pýtať, na čo chce, ale niektoré otázky od toho pána mi teda jednoznačne došli ako tendenčné, vyrývačné, alebo také, ktoré by chceli zosmiešniť vlastne hostia, že o čom tu rozpráva pán, ten vlastne ničomu nerozumie, nech si pozrie nejaké relácie a nech nám radšej povie, kde teda váril. Hej? Takže nie, ja od roku 2020 mám občianske aktivity, občianske iniciatívy, my máme občianske združenie a venujeme sa jednoznačne spoločenským otázkam, veci dohľadávame, ja som za 4 roky posledne urobil veľmi veľa občianskych aktivít, ktoré boli na prospech občanov a jednou z tých najznámejších bola iniciatíva Voľná zóna, kedy sme systematicky s občanmi odmietali segregačné nariadenia Hegera a Matoviča v segmente cestovného ruchu. Čiže ja som urobil aktivity, ktoré boli teda veľmi zaujímavé a určite občanom Slovenskej republiky dodávali silu, aby sme teraz spoločne odporovali. A k tým lžiam, ktoré boli odprezentované, vypichnem iba teraz jednu lož, teda, hej. Vo finále na Infovojne odzneli informácie, že sa podávala verejná konzultácia smerom k digitálnemu euru a k tomu, že aby nebolo programovateľné. A odznela tam informácia od moderátora, verejne vyslovená, že Európska únia musela dať do toho základného zákonu alebo do toho rozpisu, že euro bude neprogramovateľné, lebo tá verejná konzultácia spôsobila to, že tá Európska komisia musela zapracovať názor občanov Slovenskej republiky, občanov Nemecka a ešte iných štátov Európskej únie a že musela dať do toho proste tieto veci a že to dosiahla táto verejná konzultácia. Chcem upozorniť občanov, verejné konzultácie otvára Európska komisia ako slobodné konzultácie. Všetky informácie, konzultácie, návrhy občanov Európskej únie sú nezáväzné pre Európsku komisiu a ona nič nemusí. Ona nič nemusí urobiť a informácia, že táto aktivita proste dotiahla alebo dotlačila Európsku komisiu k tomu, že to tam takto nastavila, je nepravdivá, lebo verejné konzultácie sú neprávne záväzné smerom k Európskej komisii a ona ich využíva len ako nástroj informovanosti alebo akúsi ukážku toho, že zaujíma sa o názor občanov Európskej únie. Vo finále tieto aktivity nevedú k tomu, že zaväzujú k niečomu Európsku komisiu.
Dobrý večer, páni. Pán Heredoč, myslíte si, že Lisabonskú zmluvu, ktorú bohužiaľ schválil aj Robert Fico, je možné zrušiť? Lebo podľa mňa bol toto posledný krok k vytváraniu európskeho superštátu. Ďakujem a držím palce. Dalibor z Budmeríc.
Jednoznačne, ale opäť by som šiel na to postupne. Najprv vystúpme z eurozóny. Lebo tu majú aj Česi, aj v Poliaci, aj Maďari vlastnú menu. Poďme na to postupne. Vystúpme z eurozóny, dajme naspäť našu národnú banku, našu menu, našu menovú politiku. A následne otvorme diskusiu k tomu, že áno, Lisabonská zmluva tu vytvorila európsky diktát, s ktorým sme my pri našom vstúpení do Európskej únie nesúhlasili. Lisabonskej zmluve my sme o tom netušili. My sme vstupovali do únie, kde malo byť všetko slobodné, všetko otvorené a malo nám Západ pomáhať dobiehať ich životnú úroveň. My sme nevstupovali do akéhokoľvek diktátu. Áno, za návratom ku našej mene, k vystúpeniu z eurozóny, musí byť otvorené otázky, otvorené témy. Lisabonská zmluva, áno. Sú ľudia, ktorí by chceli túto zmluvu reformovať. Ja hovorím ešte hlbšie. Ani Lisabonská zmluva nebude asi reformovateľná. My sa musíme naozaj vrátiť k národným štátom. My musíme ísť naspäť do toho obdobia, kedy tá únia proste vznikala. To mala byť hospodárska spolupráca medzi národmi. Hej, voľný pohyb osôb. My musíme ísť naspäť na tento základ, pretože to, čo sa z únie vyklulo, je naozaj jeden, by som povedal, fašistický, totalitný proste diktát, ktorý si my na Slovensku, ale ani Maďari, ani Poliaci, ani Česi, ani rozumní občania v Európskej únii neprajú a cítia, že sme odbočili niekam, kde sme nechceli byť.
Máme telefonát, dobrý večer.
No, dobrý večer, tady posluchač z Brna. Napřed trochu k tomu začátku. Asi by se měl možná trochu někdo na Slovensku zamyslet na to, jestli neobnovit něco, jako byl Svazarm, aby se ta organizace vlastně zaměřila na tu mládež, co se týká výchovy, nechci říct přímo k obraně vlasti, ale třeba aby se tam dali trénovat různý takový ty sporty, třeba ten parašutismus, lítání, větroněma, nebo i vrtulýma letadlama, aby se ta mládež k tomu za málo peněz k tomu dostala, ale i třeba potápění do větších hloubek a bylo by i třeba ještě i co se týká rádio amatérství, aby se ta mládež k tomu líp dostala potom a i přišel nějaký konflikt, aby byli ty lidi připraveni na nějakou takovou akci. No a co se týká teda toho eura a pak slovenské koruny, no asi by se bylo potřeba se trošku vrátit zpátky. Slovenská koruna měla velký problémy, když byla samostatná. Tam prostě někdo do toho ze zahraničí dost asi zasahoval. Někdo, jak když třeba vlastně Maďaři si navázali hypotéky na švýcarský frank. A někdo ze zahraničí tam šachoval prostě na těch zahraničních trzích s tím forintem a poškozoval tu měnu něco na způsob, jak tenkrát ten Soros vlastně likvidoval tu britskou měnu. Slovenská, bohužel, republika má jenom 5 milionů lidí, není to silná ekonomika, má mnohem slabší ekonomiku jak Dánsko, přitom Slovenská republika má stejný počet obyvatel jako Dánsko a výkon je poloviční jak Dánsko, té ekonomiky. Když se podíváme, třeba jeden státní svátek, tím, že vlastně lidi jsou doma, tak vlastně to je ztráta pro slovenskou ekonomiku minimálně 215 milionů euro až 230 milionů euro. A Slovenská republika momentálně má nějakých 15 státních svátků a Dánsko má 10 státních svátků. A když si to vynásobíme těch 215 milionů euro, krát řekněme 5, je o tom, že miliarda, dá se říct, že euro, tak to jsou docela jako pro tu Slovenskou republiku docela velké ztráty. A takových věcí je dost, třeba ani za komunistů jsme nejezdili zadarmo vlakama. Jo, prostě byli poloviční, dejme tomu, že nějaký, ale to dávalo tu poloviční slevu ty dráhy, ne stát, že ještě platil důchodcům a studentům úplně zadarmo, aby jezdili vlakama. Navíc jsem už jednou říkal, není normální, aby lidi, kteří chodí demonstrovat na náměstí proti Robertu Ficovi, a to jsou většinou studenti a důchodci, jezdili vlakama po Slovensku zadarmo. Je by potřeba, aby to prostě Robert Fico zrušil A ať potom si tí dôchodci a studenti potom majú aspoň dôvod demonstrovať. Áno, Fico nám zrušil vlaky zadarmo, my nemôžeme demonstrovať. To by bolo najlepšie, co by udelal. To je všetko, díky za tým.
Ďakujeme.
S tým, čo tu odznelo, súhlasím. To sú absolútne proste rozumné názory. Zaujímavá informácia je aj pre občanov to, že napríklad Dáni majú zakotvené, že oni ako jediní z Európskej 27 nepríjmú euro. Oni to majú zakotvené, oni si to vyjednali, dohodli, tam je to nastavené na tento štýl. Oni jediní nemusia dôjsť do bodu, kde by proste museli zobrať euro. Hej? Čiže my sme malá zem, ale napríklad, keď ideme do tej histórie, my sme boli za čas socializmu lídri v chove dobytka, oviec, lídri vo výrobe masla, mlieku. Napríklad informácia je, že z roku 1987 my sme tu boli schopní vyrobiť 2 miliardy litrov mlieka ročne, my na Slovensku. Čiže my tu máme zázemie na to, aby sme tu vedeli fungovať, aby sme tu obnovili aj našu potravinovú sebestačnosť, naše polia. Veď toto je tu všetko zapredané a zamknuté kvôli Európskej únii. Hej? My sme tu fungovali, my sme tu, keď sme v únii neboli, my sme tu nefungovali ako v nejakej jaskyni. My sme tu normálne vyrábali, chodili do práce, mali hospodárstvo a to, čo nám ale Západ nasľuboval o tom dobiehaní životnej úrovni, no to sa nestalo a to sa úplne otočilo a my sme sa tu ocitli ako otroci a to absolútne súhlasím teraz s informáciami, ktoré ozneli v roku 89. My sme tu vlastne otroci v našej vlastnej zemi a my ani našu menu nemáme našu vlastnú. Aj ohľadom meny sme hostia v našej vlastnej zemi. My tu máme euro, ani nie vlastnú korunu. Čiže my sme tu do roku 89 normálne fungovali a mali by sme sa v istých oblastiach naspäť proste vrátiť ku tomu, čo tu fungovalo a mali by sme tieto témy naozaj verejne otvárať a občanom hovoriť, že sa to dá, len musíme si to nahlas povedať, že akým spôsobom, aké veci chceme dosiahnuť, ako postupne, a musia tu byť proste politickí lídri, ktorí tieto otázky otvoria a doistými dodajú aj tým občanom proste silu, že môžete tomu veriť, lebo si to vieme proste odôvodniť, vieme to vysvetliť. A ešte raz opakujem, začneme postupne, návratku našej mene, naša koruna je základ. My sa k tomuto vieme naspäť vrátiť a potom otvorme ďalšie otázky.
A treba tiež povedať, že pred tým rokom 1989 všetko, čo sa vybudovalo, tak bez eurofondov.
Jednoznačne, takže opäť nejaké náboženstvo eurofondov, my sme to tu vyčíslili, chcem to ešte raz zopakovať, to je číslo z infožiadosti, za 20 rokov sme dostali z Európskej únie 19 miliard eur. To je 1 miliarda ročne, ani tu sme nevedeli úplne asi vyčerpať. A my, milí občania, my sme 20 rokov v únii, získali sme 19 miliard eur, čo ani nie je veľa peňazí, a my dodnes nemáme postavenú diaľnicu do Košic. Niekde sa stala chyba. Máme všade tabulky, ako je z fondov všetko urobené a kláňame sa únii a ako nám pomohla, no to je lož. Vo finále ona nám nepomáha. Ona si z nás urobila takých občanov, ktorých proste využíva. Čiže naozaj je tu, musí tu byť proste cieľ otvoriť tieto otázky a povedať proste nahlas, nie, týmto štýlom si neprajeme ďalej ísť.
No a v rámci toho, čo sme dostali v úvozovkách od tej únie, tak tam patrí napríklad aj tá lavička, alebo tá séria lavičiek v Hnušti, ktorá vyšla jedna za 6 tisíc alebo 8 tisíc.
Áno, čiže tie eurofondy sa jednoznačne proste aj zneužívali a oni sa stali iba nástrojom Európskej komisie na to, aby vedela legálne, legitímne vydierať národné vlády. To iba o toto ide. A teraz si naozaj postavme otázku, a čo bude v roku 27? V roku 27 sa to ukončí. A my už nikdy v živote tým pádom ten Západ nedobehneme. Hej? Čiže my ešte stále máme čas, už aj keď nie teda veľa času, ale my tieto otázky musíme otvárať a občania musia cítiť, že takýchto občanov s týmto názorom je tu veľa a že my sa musíme naspäť proste vrátiť do toho, kde sme vchádzali. My sme vchádzali do únie, ktorá mala byť voľný pohyb osôb, voľný pohyb ostatných tovarov, veci, hej? My sme tu mali žiť ako Európske hospodárske spoločenstvo, nie ako diktát Európskej komisie.
Na záver ešte dočítam otázku od Natálie, ktorú som len tak z hlavy vtedy prečítal, ale jednu časť som tam neprečítal a ona sa vás vlastne pýta, ja to len tak reprodukujem, teraz nebudem to celé čítať, že čo hovoríte na tú myšlienku školy varenia pre gurmánov, kde napríklad vyučuje šéf-kuchár ako Konrád, Korbelič, Ihnačák, Novák?
Že vyučovať ľudí alebo učiť ich, ako majú variť, ako majú premýšľať, ako majú kombinovať suroviny, je určite osložná vec. A varenie poskytuje veľa, veľa mentálneho odpočinku a určite poskytuje aj veľa chutí, veľa možností, ako veci kombinovať. A veľmi paradoxne, varenie môže pomôcť ľuďom, aby mali otvorenú myseľ, aby sa nebali veci párovať, nebali ich ochutnať, nebali ich vôbec vysloviť, lebo to ochutnanie je to vyslovenie. A tým pádom sa nebali otvárať aj na verejnosti spoločenské otázky, respektíve oblasti, ktoré sú možno zaznávané, lebo dneska veľa ľudí naozaj povie, návrat do euro, návrat k našej korune, to je nepredstaviteľné, vystúpiť z euro, nepredstaviteľné. Nie, začneme si to predstavovať.
No, ďakujeme veľmi pekne, teraz sme si predstavili aj nejaké to dobré jedlo, tak si hádam ideme aj dať. Ďakujeme pekne, že tu bol dnes s nami Miroslav Hredoš.
Ďakujem pekne za pozvanie a všetkých divákov pozdravujem.
Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Želáme ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.